Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати дуже цікаву гостю, сестру Божену Новоселець зі спільноти Діаконії, що в школі християнського життя і організації Святої Марії. Сестро, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Я теж вітаю тебе, Сергію, і всіх слухачів Радіо Марії.
Ну що ж, рік 2020 завершується, він був плідний на молитву за покликання. І в цьому році, сестро, думаю, що ви маєте статистику, що, слава Богу, за останні там багато-багато років маємо покликань немало, скажімо так. Можливо, найбільший показник за останні там 10 років щодо покликань хлопців до семінарій. Щодо дівчат, не знаю, здається, що на тому ж самому рівні, але тим не менше. Тому, можна сказати, на Радіо Марія це одна з фінальних програм на цю тему, концентровану в цьому році, 2020-му. У мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, от покликання, що це означає особисто для вас, як його розпізнати, як його побачити в собі і відгукнутися, адже завжди є перепона такого певного страху, що зі мною буде, а я як не всі, і так далі, тому подібно. І от піти на зустріч Христу завжди це такий психологічний рубіж, через який досить важко переступити.
Ну, щодо покликання, як розпізнати покликання, це якось коротко кажучи, можемо сказати, що це є просто те, що тебе надихає, і ти себе бачиш в цьому в своєму житті, в першу чергу, другу чергу, і тобі це дає задоволення незалежно обставини, котрі навколо тебе відбуваються. Бо, наприклад, в моєму випадку сама я є з такої сім'ї, котра не є, ну, не кажем, номінально християнська, але мої батьки не є такими практичними католиками. Навіть тато каже, що він агностик, мама теж чи агностик, чи атеїст. Коротше, щось так каже до себе. Ну, і для них це якось це непонятно. Але вони якось розуміють, що це спосіб життя. Да? І це дійсно є спосіб життя, то не є тільки мені це подобається, і я це живу тим, так? Просто йдеться про якусь таку внутрішню радість, котра виходить назовні, і незалежно, знову кажу, чи проблемів, чи там якісь труднощей, ну, людина все ж таки в цьому знаходить таку тиху радість, ну, і тим живе. А щодо якось таких загальних поклікань, щодо, наприклад, конкретно щодо дівчат, до жіночих спільнот, чи це конкретно наші спільноти, чи це спільноти такого богопосвяченого життя, я теж бачу таку тенденцію, що це потрошки знову росте. Був такий один період занепаду, але останнім часом росте. Скільки я досить спілкуюся з деякими такими спільнотами, і поза Україною, і поза Хорватією, так кажу, і поза Європою, більшість такі з Америки спільноти, ну, я бачу там або відновлюється такий монаший дух, або народжуються нові спільноти, котрі знаходять своє місце в церкві, і якось вони є як актуальна відповідь на актуальну ситуацію, те, що відбувається в світі, в церкві, ну, в суспільстві, якось так.
Сестро, скажіть, будь ласка, звідки ви сама, знаю, що не з України?
Так, я сама з Хорватії, з Запоріжжя, це близько Загребу, ну, і я в Україні вже ось іде шостий рік.
Пару слів про Хорватію. Це християнська країна, можна сказати, що там віруючі люди, що вони ближче до Христа, ніж до атеїзму.
Ну, якось, ну, статистика каже так, почти 90% це є католики, там якийсь відсоток 1,5 чи 2, ведуться мусульмани, там інші якісь спільноти і решта, як кажуть. Ну, я скажу так, це є статистика, але, ну, на жаль, я мушу сказати якусь таку правду, я не знаю, чи вона об'єктивна чи суб'єктивна, але думаю, що якось 15-20% є таких практичних, таких гарячих віруючих в Хорватії. Думаю, що це насправді в останніх роках почало так відбуватися, оскільки і в нас змінилася і політика, і влада, і так трошки наразі є війна між церквою і державою, хоча це так не виглядає. Але це якось з внутрішніх кругів, якось так кажу. Може, це суб'єктивно, не знаю, але допускаю можливість і цього.
Якщо обрати такі певні центри католицизму в Хорватії, що б ви виокремили?
Прошу, я повторю, не зрозуміло питання.
Якщо взяти такі певні центри католицької церкви в Хорватії, які б ви виокремили церкви, які б ви центри виокремили? Ну, так, наприклад, у нас в Україні там Бердичівські санктуарії, там де
У нас, я думаю, що це може бути Лудбрек. Це місце, там кажуть, центр світу. Там є було це євхаристичне чудо з крові Христової. Марія Бістриця, це є теж санктуарій Маріїн. І теж Трсат, теж такий санктуарій Маріїн. Це конкретно в Хорватії. Ось ці три місця я би якось поставлю акцентом.
Розкажіть, будь ласка, от як саме ви вирішили відгукнутись на Божий голос і стати сестрою монахинею?
Ну, це відбулося давно. Я вже закінчила середню школу, вже почала там трошки студіювати філософію, індологію. Сама я в по-перше професії є скульптор, спеціалізація камінь, реставратор, а пізніше вже якось я пішла в монастир. Як це сталося? Коротко, в декілька слів. Просто відбулося таке навернення в Меджугорі, де я якось конкретно в серці і почула піти за мною, слідкуй за моїм сином в чистоті. Ну, і протягом декілька місяців я вирішила просто піти в монастир. Ну, на жаль, через такі, можна сказати, і мій страх, може і таку, може і незрозуміння від сторони моїх батьків, бо вони самі не є такими практичними віруючими, так як я сказала, я втекла в монастир. Спочатку це було трудно, перші декілька років почти не спілкування з моїми батьками, вони були і злі, і обідані, ну, і нормально, да? Але це з роками це якось наладналося, наші стосунки змінилися, якось вже по-інакшому ми спілкуємося, вони сприйняли мій вибір, хоча не розумію, що в цьому є, але сприйняли, ну, і шанують, і якось кожен раз, коли я заїжджаю до них в Хорватії, ну, я в них зупиняюся з ними, маю цей час, вакансії теж, якось так. Це, ну, і це все якось відбулося в 2001 році, ну, і тоді я пішла до монастиря сестри Вікентинки, святого Вікентія Паули в Загребі. Це тут в Україні ці сестри є в синьому одязі, а там в Хорватії вони є чорно-білі, да? Бо їхня провінція там з Цамсу, з Австрії і так далі, щоб не говорити. Ну, і я там отримала і університет богословію, магістр пневматології, еклезіології, і в цьому періоді я вже вирішила якось відгукнутися на такі, як це каже, покликання в покликанні бути місіонером. І тоді я з Хорватії, як закінчила університет, поїхала в Болгарію, там 8 років служила як місіонер. Ну і в Болгарії я познайомилася зі школою евангелізації з братом Петром в 2010 році. І в 2015 році я приїхала тут в Україну, конкретно в таке пряме вже служіння в такої евангелізації, щодо школи.
Ну, отець Петро Куркевич – це непересічна особистість. Мав нагоду спілкуватися з ним доволі часто в форматі наших програм. 4 роки, які ми робили на Радіо Марія. То також можу дуже багато розказати про його харизму, про вміння проповідувати, про дуже оригінальні трактування Святого Письма і погляди на життя. Опишіть ваш погляд спілкування з цим чудовим, дуже харизматичним священником.
Ну, оскільки ми живемо разом в Красилові, на загал кажу, ну, цікаво, як це каже, щоб не входити в якісь там деталі, просто кажу, що коли зустрічаєшся з людиною, котра якось хоче бути слугня Духу Святому і відгукатися на це покликання, ну, то завжди має і щасливі моменти, має і важкі моменти, але загал цікаво, завжди якось так є плідний час, і якось бачу, що ну, є така відповідь на натхнення духа і, ну, і така співпраця. Тому ну, ну, ми всі люди, але слава Богу, це є теж один з факторів. Але ми якось дивимося на це, щоб разом будувати Боже царство тут, не тільки в Красилові, в Україні, там, де ми йдемо, служимо, зустрічаємося з людьми і працюємо.
Чого вас навчив отець Петро Куркевич?
Цікаве питання, бо якщо будемо так дивитися, багато речей я вже отримала, як се каже, раніше. В спілкуванні з ним, може, якось навчилася більше якоїсь такої терпеливості і почекати не на першу, як се каже, зреагувати, а можна почекати і зреагувати на другу або третю, але і якось такої прозорівості більше. Це перше, що мені приходить так в голову. Не знаю, може щось інше, але це перше.
Сестра, ви сама є хорватка. 8 років були в Болгарії. Це вже ваша така третя країна, де ви знаходитесь тривалий час.
Угу.
Будь ласка, чим вирізняється від попередніх 2 країн Україна? Чим вона вас вразила і вражає? Які тут люди? Як вони взаємодіють з Духом Святим, так? От чим Україна для вас унікальна і чому ви ще досі тут? Власне, що вас тримає в цій державі?
Ну, ось це цікаве питання. Ну, яка різниця? Я скажу так, немає великої різниці між Хорватією, Болгарією і Україною. І в нас, і в Болгарії, і теж тут люди дуже відкритими. Це зразу помітно. Люди входять швидко в контакт, но діляться і так далі. Тільки є така одна різниця. Знову, це може бути суб'єктивно, я не хочу входити в ніякі такі політичні дискусії чи щось і так далі. Тільки, може, тут більше відчувається, що є ця боротьба з Росією. В Болгарії цього немає. Болгарія, вона відокремилася, да кажемо так, так на загал. Може, помиляюся, але поки я...
Я розумію більше.
Що-що?
Що Болгарія більше з турками борються, так?
Не да, Росі... Там більше з турками борються, це вперше, а вдруге вони відокремилися. Якось вони почали... Ну, як се каже, потягнули в цю Європу і якось вони відрізали Росію. Тут трошки це ще чутно. Ну, знову кажу, це може бути моє суб'єктивне, не знаю. Ще мене Україна вражає, но дійсно вражає з природою. Так само і в Болгарії, але тут теж чудова природа. Це просто одна велика така країна, яку я побачила тільки часткою. Багато їжі, як се каже, але но і ще не побачила все. Природа, люди, така культура. Я принципно люблю такі етномоменти, етномузику і так далі. І дуже подобається мені. Теж якось, ну, на жаль, мушу сказати, що треба працювати над дорогами. Да? В Болгарії хоча дороги нормальні, там вже, але тут вже краще, протягом 6 років вже стало краще. Я не знаю, як було раніше, але це, наприклад, такий момент, котрий я найбільше нервуюся. А так, взагалі, тут мені, ну, в Україні файно. Ну і взагалі тут я найбільше, крім цих шкіл, да, як це каже, дорослих людей, я найбільше займаюся із молоддю тут. І те, що я помічаю, тут молодь дуже відкрита. В Болгарії, наприклад, не є аж так відкритою молодь. Вони нібито там є, приходять, спілкуються, але якось більше дивляться на якусь користь з цього. Тут в Україні бачу молоді відкрита, вони просто приходять, вони є, вони хочуть, вони спілкуються, пропонують, щось там придумують. Якось більш відкритіша молодь. Ось це я помітила тут в Україні щодо молоді.
Півтора роки тому я був у селищі Павшино, це під Мукачевом. Там, як відомо, служать сестри святого Йосипа де Сен-Марк на чолі з сестрою Лідже Паєпілі, відомою молитовницею, так, сестрою монахиною з Індії. Я думаю, наші слухачі дуже гарно її знають, і не тільки по інтерв'ю на нашому раді. І в одному з наших інтерв'ю я запитав, яка головна проблема української молоді, адже сестра постійно теж з ними на контакті, вона сказала, що, власне, розпізнання свого покликання. Тобто молодь – це не тільки там 16, 17, 20 років, це і 30 молодь, і от наші молоді люди дуже вагаються, який же їх подальший шлях. Я знаю, що школа християнського життя також відкриває цей шлях молодим людям до того, щоб це покликання побачити. Тому я вас попрошу розказати, як молодим людям можна своє покликання нарешті усвідомити і що для цього робить школа християнського життя.
В першу чергу, взагалі до покликань в молоді, і не тільки, так кажемо, тих до 14, 15, 17 років, чи а навіть тих, як ти кажеш, 30-річної молоді. Думаю, що тут великий вплив має власне сім'я, і бачу, тут є проблеми. Проблеми в вихованні, проблеми взагалі в суспільстві, якесь таке загальне відчуття нестабільності, невпевненості. Знову кажу, це може бути моє суб'єктивне. І це досить впливає на їхні вибори. Бо бачать нестабільність в сім'ї, бачать нестабільність на роботі, в якихось інших покликаннях, і це якось їх може зупиняти. Це якось моя така загальна думка. Що ми робимо по цьому питанні? Ну, то ми, власне, робимо такі оазиси для молоді. Наприклад, це є 4 рази зустрічі протягом року, і це є, власне, як реколекції, де ми торкаємося і духовності, і психології, і, так кажемо, крім цієї психології, і біології молоді, можемо сказати, а власне, спілкування, і дружби, вибори в житті, свободна воля, якось як прийняти правильне рішення. І протягом 4 років з молоддю, це такий цикл зустрічей реколекційних, ми з ними спілкуємося, молимося разом з ними. Навіть протягом року між оазисами, бо вони принципно відбуваються, коли є їхні канікули, ми спілкуємося. Наприклад, я, крім цього, що ми маємо наші оазиси, я з ними спілкуюся в Zoom, маємо зустрічі, ну і ну, просто говоримо про їхні проблеми, питання і так далі. Те, що я думаю, що би могло їм допомогти якось легше відгукнутися на те, що в їхньому серці, це є власне, що ми, так кажемо, в першу чергу ми з церкви повинні якось вийти більше до них в контексті розуміння. Не, а, молодь така, вони не розуміють, та вони такі, сякі і подібне. Думаю, що в першу чергу треба зрозуміти їхню ситуацію, бо, так чесно, мені почти зараз буде 39 повних, а і моя молодість, і їхня – це дві різні речі. Да? Я можу сказати, та я теж була, як ви, але спосіб виховання, менталітет, навіть процес навчання в школі був зовсім інакший, ніж зараз. І, власне, це досить впливає. І тут ми мусимо бути відкритими, шукати такі способи, як торкнутися них, дойти до них, ну, і говорити з ними.
Сестро, а оскільки школа християнської соціалізації Святої Марії є харизматичною школою, де дуже багато направлено на те, щоб відкрити у людині певні харизми, дари, які часом в світі виглядають як скандал. Так. Навіть в церкві на ці дари дивляться так трошечки з недовірою. Та давайте обговоримо кожен з дарів. По-перше, можливо, як ви їх в собі відкрили, і як школа дозволяє відкривати ці дари в людях, які, можливо, навіть і не підозрювали про їх наявність в своєму серці. Але поговоримо про перший дар, який точно що є у вас, і він не потребує запитання. Варто просто зайти на вашу сторінку в Фейсбуці і побачити, що він у вас там є. Маю на увазі дар мов, але не мов, коли ми не розуміємо, що ви кажете, а іноземних мов. Ви знаєте 7 мов, так? Ви знаєте хорватську, болгарську, польську, українську, російську, англійську і іспанську. Здається, я жодного не забув, так?
Так, деякі я вже аж так і не практикую. Більшість практикувала, коли була в іншому ордені. Але точно розумію, можу писати, вже менше говорю. Більше зараз буду говорити українською, англійською, хорватською, стараюся російською.
Тобто, якщо ви побули там, не знаю, місяць в Іспанії, я думаю, щоб ви там уже все згадали. Звідки у вас цей дар?
Не знаю, чесно, я думаю, що це є в першу чергу, може, трошки така здібність, да? В першу чергу, бо, наприклад, я пам'ятаю, приїхала в Болгарію і побула там 3 місяці, і я вже після 3 місяців вела реколекції вікендові для наркоманів, для наркозалежних і зустрічі з їх, формаційні зустрічі з їхніми батьками. Думаю, що це трошки така здібність. В першу чергу, в другу чергу, я є такої думки, оскільки я пневматолог, да, є такої думки, що тут співпрацює і благодат. Якщо Бог якось кличе на таке місіонерське життя, і він якось дає в серці, в дусі конкретно кудись поїхати і бути там, то він і дає, власне, по благодаті якусь здібність, можна такого навчання мови швидше, ніж стандартно, да, де мусиш сісти, читати і так далі, і так далі. І думаю, що це теж досі впливає, наскільки ти слухаєш і не боїшся говорити. Ну, спочатку трудно, там всі виправляють, говорять і так далі. Це нормально, да? Просто тут треба бути відкритим на те, що перші кілька місяців до року часу постійно хтось тебе виправляє і так далі. Ну, думаю, що ось такі моменти впливають на знання мов.
Чим українська мова для вас була важчою або легшою з-поміж тих, яку ви вивчали?
Для мене українську мову я дуже швидко почала розуміти. Бо зараз скажу так, деякі вислови, котрі тут є в Україні, і спосіб, як сформоване речення, воно є досить подібне до нашої хорватської мови. З тим, що, наприклад, багато речей в нас в хорватській мові це буде вже діалект. Якось так. І тому, наприклад, коли я слухаю такі деякі слова чи там вислови, думаю, ой, та я знаю це, ну це слово, котре в нас діалекти користують. І особливо район Хорватії, там, де я є, Загреб, Запоріжжя, чи там ця частина, вона колись в історії була це переселенці з Закарпатті. І тому якось, ну, як се каже, багато слів, багато таких висловів, вони якось подібні до нашого діалекту, котрим говорила останнє, я пам'ятаю, моя бабуся. Вже мама і тата, вже не так. Я поки була мала. Після цього школа, ну, то починаєш говорити літературно і так далі. Тому мені не було аж так трудно. Може, в мене проблема буде власне цей ся і ей, такі, бо в нас є тільки одне і, да? А тут є таке російське і, я кажу, таке латинічне і, я собі так пояснюю, ну, і звук інакше. А ще стараюсь писати українською, пишу, але маю, звісно, такі помилки власне в таких звуках і це.
Скільки часу вам знадобилося, щоб вивчити українську?
Ну, плюс-мінус. Ну, я була на місійній школі, коли приїхала тут в Україну 3 місяців. Ну, вже після цього я почала потрошки, як би тут сказали, плести українську. Але ще вчуся, бо читаю, ну і так далі.
А тепер щодо мов, вже в розумінні харизми, тобто дару, так, навіть в церкві кажуть, от що це за булькотіння, так, не розуміємо цього, що кажуть, що так може Святий Дух через тебе говорити. Отець Петро Куркевич каже, що це такий певний фундаментальний дар, з якого все починається, ось саме дар мов. Дуже цікаво він відкривається там, чи через молитву, чи через пророцтва. Розкажіть, будь ласка, про цей дар, як, можливо, ви його в собі відкривали, і що, власне, він робить для фундування харизматичного лідера чи просто християнина? Навіщо він потрібен?
Взагалі, якщо будемо дивитися в такому пневматологському, еклезіальному сенсі, всі дари в нас вже є, тільки вони не проявляються. Але з якогось досвіду і спілкування з іншими, ну і такого досліджування, я не є такої думки, що все починається з дару мов. Бо в мене не розпочалося все з дару мов. Він є той, котрий пізніше допомагає далі розвиватися, але не є умовою, щоб отримати якийсь дар чи харизму, де кажемо, щоб вона проявилася раніше. Бо в мене, наприклад, не був зразу дар мов. В мене в першу чергу, що з'явилося, це був дар прослави, дар прослави, така харизма прослави і євангелізації. І десь в цьому процесі з'явився дар мов. Він просто спонтанно заактивізувався. Десь я молилася просто і сказала: «Слухай, Господь, всі говорять про цей дар мов. Давай, ну, чи є це в мене, чи ти мені дав» і так далі. Ну, якось там відбулося. В нас були такі реколекції для молодих сестер. Ну, і туди якось я пережила це відкриття дару мов. Але перед тим я вже почти рік часу мала такий дар прослави і дар євангелізації, де я вже навіть після цього включилася в таку різноманітну євангелізацію в Хорватії, Ну і така харизматична спільнота, в котрій я почала формуватися через ну, різну евангелізацію. Тому дар мов сам по собі він допомагає розвиватися в духовному сенсі, відкривати такі глибини. І він насправді, як на мене, навчає на таку простоту. На простоту спілкування з Богом, де ти не мусиш думати, де ти просто є, і те, що є в тобі, воно якось ліне до Господа. Нам не зрозуміло, звісно, і тому є дар і тлумачення мов, не в контексті літера в літеру, а в контексті розуміння, що Бог хоче сказати. Тому інколи я, докажу так, інколи розумію, про що дух молиться в мені, а інколи ні. Але чесно, я з тим не парюсь, бо це вже справа Духа Святого. Але те, що я бачу плоди цього. Може, я і не розумію все, як це каже, але є плід. І, власне, це є якось мірка цього розуміння, чи це дійсно Боже, чи це щось людське, психологічне, не знаю, якась галюцинація, чи не знаю, як це назвати. Власне, що каже Ісус, ну, будете знати і розпізнавати по плодах. Ну, і я бачу, наприклад, конкретно дар мов, він мені зробив таку відкритість більше. Бо я була людина, де мене посадив, там мене знайшов. Спитав мене думку, я сказала так. Згідно підписую. Да? І, власне, такі, да кажем, навіть це пережиття Духа Святого, досвід Духа Святого він мене відкрив, а дар мов він в мене це ще укріплює і дійсно дає такі плоди, де я себе почуваю і вільнішою, і навіть коли сумніваюся, чи щось робити, чи не робити, я просто сідаю і молюся на мовах і отримую якусь ясність. Да. Бо допускаю Духу Святому, що він був моїм порадником, так як каже хім Духу Святому, да, він наш порадник. Тому якось дар мов він є в контексті того, що каже і брат Петро, так, він є фундаментом, він є той, котрий нам допомагає відкриватися на те, що Бог якось вже вклав в нас, але ми цього ще не розуміємо або не відкрили. Якось так.
Відкриття ось цього дару обов'язково потрібна спільнота, священник чи людина приватно сама в собі може почати молитися на мову. Чи це є небезпечно?
Оскільки знаємо, взагалі, якщо правильно будемо розуміти церкву, що церква є і харизматична, і інституціональна, ти можеш сам почати молитися, але не можеш лишитися сам собі критерієм. Тому добре, що була спільнота, котра, якщо є, говоримо про харизматичну спільноту, котра є в церкві, і, да кажемо так, є, має добро існування, бо має добрі плоди, ну то хай, як се каже, хай церква перевірить, чи це є дійсно дар Духа Святого, чи це є щось придумане. Тому можеш сам почати молитися, ну бо кожен раз, коли ти молишся або робиш знак хреста над собою, вже відбувається сходження Духа Святого на тебе, да? І Дух Святий діє. Але треба перевірити. Сам Павло пішов до Петра, Якова, Івана, ну, щоб перевірити, чи те, що він робить, не є дармо. Да? Тому, якщо святий Павло дав себе перевірити, те, що він говорить, навчає, є добре, ну то думаю, що кожен, хто отримає якусь харизму, повинен якось піти до церкви і дати, ну, щоб вони розпізнавали, чи це є дар духа, чи це є щось придумане.
Згадую ще про один дар, який розказував отець Петро, дар пророцтва. Він вагався, чи відкривати школу християнського життя там, в далекому 97-му чи ні. Аж поки в часі однієї з молитов на мовах до нього не підійшла одна жінка, вона була сліпа, здається. Не ткнула в нього пальцем і не сказала, що іди, не бійся, будеш служити Богу. Це таке було пророцтво, яке відповіло йому на запитання, чи маю відкривати власне цю школу. Він безліч історій розказував щодо того, як дар пророцтв допомагав йому вже в служінні. Але це було фундаментальне пророцтво, на якому, власне, стоїть ця школа християнського життя і евангелізації. Я знаю, що випадками, коли хтось почав пророкувати, в вашій школі дуже є багатими. Що вам пам'ятне з цих пророкувань? Можливо, є якесь пророцтво, яке також особливо яскраве зараз в вашій пам'яті є?
Ну, я скажу так. А щодо людей, я, чесно, не дуже пам'ятаю такі речі, бо я думаю, що не все, що люди говорять, є пророцтва, бо тут є різниця, знову, між мудрістю, між знанням і між пророцтвом. І пророцтва, вони здійснюються або тут і тепер, або десь в часі, якщо це є дійсно пророцтво. В більшості, я кажу так, люди бачать, що Бог в більшість діє через якесь знання або таке откровення, але як пророцтва, так, є пророцтва, але якось думаю, що тут треба бути дуже мудрим щодо цього. Я дуже не вхожу в ці всі різні, ну, бо це все, щоб люди говорять, якщо це все пам'ятати, та, ну, я перепрошую за фразу, зараз кажу, ама то здурити можна, да? Я якось не парюся і не пам'ятаю, якщо дійсно щось є пророцтво, я з досвіду кажу, що Бог мені це буде нагадати конкретно. Десь я це чула, хтось сказав і так далі. І я може, не звернула увагу, але бачу, що Бог нагадує. Я говорив про це, я тобі показав про це через то, через особу. Да? І тоді я, ага, це дійсно пророцтво. Да? Але що взагалі, що пророцтво треба бути дійсно обережним, бо, ну, бо до пророцтва Бог, коли з нами, не кажемо, співпрацює, або ми співпрацюємо з ним, ну, він користує нашу природу. Тому то це все треба бути мудрим. Бо, наприклад, те, що якось на основі пророцтва я приходжу тут в Україну, да? не тільки тому, що я не знала, що робити в житті і так далі, а якось такому веденні Духа Святого і слухняності йому. Ну, якось так. З пророцтвами взагалі в школі я, ну, знаю багато служителів і так далі, але не можу сказати, що всі є пророками, але точно є ті, котрі мають якесь откровення, знання чи мудрість, і вони якось ну, є в такій співпраці з даром пророцтва. Да.
Сестро, я от і паралельно спілкуючись з вами, і до нашого інтерв'ю дивився вашу сторінку в Фейсбуці, бачу, що ви дуже часто з молоддю співпрацюєте, комунікуєте, так, займаєтеся різними корисними справами. Я пам'ятаю, що один священник, отець Вальдемар Павелець, який служив довгий час під Житомиром в селі Довбищі, займався молоддю, і зараз в Київсько-Житомирській дієцезії відповідає за молодь, казав, що у нас дві проблеми. Одна те, що є криза служіння, треба вчити молодь служити, а друга те, що у молоді, яка народилася вже там навіть у 2000-х роках, ще відчувається оцей совок, не зрозумій як. Каже, я цього не можу пояснити. Скажіть, будь ласка, сестро, ви відчуваєте, що ще є совок в молоді, яка взагалі навіть я не знаю, що це таке, але ментально воно десь це сидить. І якщо так, то в чому це проявляється на вашій пам'яті?
А сувок – це що означає просто?
Ген Радянського Союзу.
Ага, окей, зрозуміло. Наприклад, в нас ця молодь приходить на оазисі, і те, що я бачу, ті, котрі закінчують вже свої, типу старші, вони 18 років, вони самі хочуть служити. Я не знаю, як в інших там парафіях і так далі, але, наприклад, щодо наших оазисів, я бачу, що вони самі пропонують себе, щоб допомагати служити. І, наприклад, ті, котрі 18-19 років, вони служать на дитячих оазисах, це означає з тими 8-12, да? А на молодіжних оазисах вони є як тими, котрі допомагають. Ще не говорять, а кажуть якусь лекцію, конференцію, але допомагають в різних таких справах. Я помітила, так, є ця проблема, щоб бути активним в церкві. Це є, це дійсно є проблемою. Але я думаю, що тут повинні пройти і генерації, щоб дойти до цього. Тут дійсно, на жаль, наразі суспільство не допомагає дуже в цьому, бо те, що ми говорили, є така нестабільність і ці всі зміни зараз, котрі відбуваються щодо різних політик, так да називемо, щодо суспільства, щодо виховання, щодо тотожності. Але в нас, наприклад, вони хочуть служити. І зараз, наприклад, я організую молодіжний оазис на Новий рік. Я вже від цих старших оазистів маю трьох, котрі хочуть послужити. Да? Вони самі запропонували. І це я радію з цього, бо є майбутнє, як се каже, котре хоче служити в церкві, котре хоче віддавати себе наскільки може. Але теж, наприклад, конкретно в нашій школі я бачу молодь, котра включається. Наприклад, він є другий рівень, кажемо, вже старший, там 20, 22, 23 роки чи третій рівень. Вони самі служать на школах. Та? Тут є вже і молодих сімей, котрі служать на школах. Тут, наприклад, в нас є ця школа місії на святого Павла, апостола. Тут теж є молодь, котра цілий рік дає свого життя, щоб служити Господеві на парафії, там, де їх висилають. Та? Тому це є просто, ну, наразі вони є в меншості, але вірю, що є і інших, просто для них не знається. І ще одну річ таку скажу, знову може це бути суб'єктивне моє. Ми просто маємо одну таку проблему, ми просто не бачимо цю позитивну річ, котра відбувається в церкві. Ми б зразу хотіли, щоб був спецефект великий, що там що сталося і шуру-буру. Да? Думаю, що власне ці малі кроки по один, по двох, по трьох, чотирьох, котрі починають служити, це вже багато. Ну і вони, власне, будуть ті нові християнські сім'ї, якщо Бог дасть, навіть чи вони пішли за іншим покликанням, але вони творять, як я так кажу, творять нову генерацію служителів. Може, не так, як ми себе уявляємо, але точно Бог співпрацює з ними. Я бачу цю надію в нашій молоді, просто їм треба допомогти в цьому. Бути цією підтримкою, не «а, ви молоді, та ви не хочете, та ви не можете, та дайте спокій» і так далі. Ні, просто їм треба допомогти, щоб вони на це відкрилися. Ну, наразі в нас дається не 100%, але вдається.
Сестро, останню тему хочу підняти, вона ж зараз усіх на слуху. Я думаю, що ви розумієте, про що мова, про коронавірус, про пандемію. Тому що цей маленький вірус змінив весь світ і також намагається змінити церкву. Так? Зараз він хоче змінити ставлення до церкви, так, щоб люди боялися все ж таки ходити до храму, бо там, можливо, найбільше того коронавірусу, як деякі політики владу тримаючи кажуть. Хочу вас запитати для початку цієї теми, тому що багато священників, навіть теологів, говорять, що от відчувають в цьому коронавірусі якийсь такий демонський вплив. Так? Тому до вас, як до представника харизматичної спільноти, школи, хочу поставити це питання. Ви відчуваєте, що це щось неприроднє, якщо говорити про походження вірусу, а щось надприродне, яке містить в собі якраз щось таке зле, окрім того, що впливає на тіло, а ще що хоче вплинути на душу і психіку людини.
Я думаю, що тут треба дивитися і. Ми не можемо все здемонізувати, а й не можемо все поставити так, типа, а нічого, це щось відбулося, якийсь вірус природи і так далі. Мусимо знати, що взагалі, ну, я не є там мікробіолог чи щось і так далі, але з цього, що читала і цікавилася, і маю таких священників, котрі свої перші професії фармацевту там і так далі, кажуть, що, ну, принципно говориться, що сам вірус, якщо він є природній, він з часом послаблює і зникає і так далі, і так далі. Ну, це так на загал кажу. Да? А в цьому випадку то, що відбувається, це не відбувається, власне. Він постійно є якась модифікація. І постійно є там чинові симптоми, чи щось і так далі. Думаю, що так, цей вірус точно є. Да? Не можемо сказати, що це є тільки, щоб щось знищити і так далі. Так і ні. З одної сторони, є людська гріховність, є людський фактор, котрий грає велику роль. Звісно, походження віруса є лабораторне, це вже, ну, як се каже, і птахи на хілках співають, з одної сторони, але з іншої сторони, так, це є великий бізнес. Бізнес Біла Гейтса і компанії, котра це все якось веде. Так, сатана сатаною, да? Він користується всім, щоб знищити людину. Йому йдеться не про те, щоб знищити тільки там тіло чи щось, щоб ти захворів. Йому в першу чергу є то, що він забрав душу, як се каже, від Господа, бо для Господа це йому найважливіше, щоб ми були разом з ним. Ну і сатана тут старається, і він дійсно користується різними способами. Ну, наразі це є, як се каже, цей коронавірус. Самий вірус, котрий він якось користуючи, люди боялися бути з іншими, боялися такої соціалізації. Власне, тут теж проблем такої термінології, котра користується. І, власне, це може бути моє суб'єктивне, але дійсно це все є бізнес. Так? Бо якщо дивимося взагалі на історію, так, природньо кожних 100 років, 120, там плюс-мінус, відбувалися якісь епідемії і так далі. Да? Ну, якось зараз попалася ця епідемія, то є пандемія, як її назвали, коронавірус. Так, це вплинуло на церкву, вплинуло на різні організації і ширше, да? не тільки церкву, але точно вплинуло на спосіб спілкування, спосіб комунікації і організації взагалі щодо душпастирства. Да, з одної сторони, відчутно є, що наші зустрічі є менше, вони є коротшими, вони є під якимись умовами і так далі, і так далі. Але з іншої сторони, як се каже, в кожному злу є щось доброго, так в нас кажуть. Власне, це є, що ми теж, як церковні особи, але взагалі мир'яни, це не стосується тільки богопосвячених осіб, а взагалі, щоб знаходити нові способи, як нести це Євангеліє. Да, тут є цей інтернет, користуються різні зараз програми від Zoom, Duo і так далі, щоб відбувалася ця євангелізація. Я тільки є такої думці, що тут треба бути обережним. Не все сказати, все сатана винний, а не можна сказати, його взагалі немає. Тут є і. Да? Тільки тут треба бути мудрим. Но в кінці і пише в Біблії, ну, слухай свого лікаря, да? Ну, бо Бог його поставив в першу чергу, щоб тебе лікувати. Ну, слухай там свою владу, бо владу отримали від Бога. Ну, так, звісно, але коли йдеться про гріх, ну, то я не мушу слухати. Ну, це насправді інша тема, але я завжди, коли спілкуюся з людьми, кажу, будьте мудрими, там, де нема гріха, там, де не знищується людська гідність, чи це не впливає на твоє спасіння, послухай, посиди в цієї хати і так далі. Але якщо вже хочуть від тебе, що ти вбивав іншого, то ти піднімайся і скажи, я цього не буду робити. Тому сатана буде користуватися тим, да, але теж мусимо допустити і цей фактор, а це є, що це є теж проблем людської природи і грішності. Теж. Це і, як на мене.
Сестро, я вам останнє питання поставлю в цій програмі, яка дуже швидко сплинула. Що особисто вам дає служіння? Які крила воно надає вам?
Ну, особисто я будуюся в цьому, що співпрацюю з Богом, то є будую його царство. Це в першу чергу. Якась така впевненість, що користую час, наскільки можу, якісно і адекватно. Теж така внутрішня радість, що я є плідною. Да? Може, я не маю фізичну сім'ю, не маю чоловіка, дітей, але точно маю свого нареченого, котрий зробив мене плідною, що інколи не знаю, якої дитини перше відписати, чи відповісти по скайпу, чи зуму, чи щось. Да? І з ними більше зустрічаюся 4 рази в рік, але знаю, що вони є. Тобто, в першу чергу, мене робить щасливою внутрішньо, зовнішньо теж і дає мені таку плідність, задоволеність життям.
Ну що ж, сестро, я дуже вдячний вам за це чудове інтерв'ю. Прем'єрна на хвилях радіо Марія. Низький вам він і побажання плідного служіння і надалі в школі християнського життя і евангелізації Святої Марії. Дякую вам щиро.
Дуже дякую і тобі за запрошення, і за інтерв'ю.